V každém případě jenom jsem si rovní, že vědí, že to, že vlastním přičiněním se to nestalo jich. Umírají, protože dožili ten život třeba nějakým způsobem. Horší je to tím, že když někdo umírá násilím, násilnou smrtí, tak velice prudkou, tak nemůže tohleto provést. Nemůže tento soud nad sebou, nemůže projít posledním soudem, nebo tak, no, to. Tak dejme tomu, tam v tom Brně, ne? Máme případ té Barunky, ne? Která umřela po autohavárii, ale protože umřela po autohavárii a ne při ní, tak prodělala taky pomalou smrt. A to je tedy, takže i tam je to výjimka. Málo kdy se stává, že ta smrt je tak prudká, že by neměla ta duše schopnost si to všechno uvážit, co se stalo, a vyvodit z toho důsledky.
A je vůbec třeba takové malé dítě schopno vůbec takto uvažovat?
Není.
Jakože už nic nebude, nebo že už vlastně umírá? Je to dítě schopno toto pochopit?
Není. Není.
A to nevadí, že to není schopno?
To nevadí. Pochopit? To pochopení naopak vadí. Protože jestli ty věci chápu, tak to nějakým způsobem předurčuju svou představou nějakou budoucnost. Já se svazuju s tou představou. Čím menší představu o tom máme, tím je to lepší. Já si po této stránce nesmírně vážím všet ateistů, že tu představu nemají a nemůžou si tam postavit mezi sebe a Boha. Kdežto ty věřící si tam tu představu staví a to je veliká potíž pro ten okamžik smrti. Ovšem má to zase velký výhody a to já nebudu o těch tady mluvit, protože bych to komplikoval. Antoníne, jeden bludas mi tady říká, jít vědomě k Bohu, to znamená jít vědomě pomocí představ. Antoníne, řekni mu, kdy to nejde, já mám bezvadné představy a nikam jsem se nedohrabal. Čili to není vědomá cesta k Bohu, že, Antoníne? To je překážka, ty představy. Tomu já říkám osobně formulace. No, představu si já formuluju tu svou cestu. A vy si nikdy nemůžete z vlastních představ nějak formulovat správně, protože nemáte vůbec tušení, co s vámi má stát. Ani odkolické nevidělání a tak dále. To nemáte o tom představu. Čili představa slouží k tomu, aby člověk tady na tom světě mohl cokoliv vykonávat, aby mohl být třeba správným řemeslníkem, správným umělcem, otcem a tak dále, matkou, ne? Druhem. A to všechno je možné jenom pro tento život, ale představa pro život věčný vůbec nehraje žádnou roli. Naopak hraje roli opačnou, negativní, že když měli lidé představu a mají do dneška, pokud jsou věřící, že Bůh má, je to vlastně dokonalá lidská bytost, taková něco takového, že? A tak způsobují, že jim to zastírá pravdu. Protože on se přešel v koncentráku a přešel o tom všichni, co tam byli věřící, že takhle nevypadá láska Boží. Lidsky vůbec se to nedá měřit, vůbec se nedá pochopit lidsky. Vůbec si o tom nemůžeme dělat představu. Já jsem marně jim vykládal, prosím vás, když se tady týrání a mučení, tak to vás má Pán Bůh asi rád. Možná to je pěkná láska, tedy to. To tedy ne, to moc krát děkujeme Pánu Bohu, ale to asi ne, to asi není správné, taky, že to není správné. Ale je to nepochopení, že já tam jsem zažíval třeba ten strach před smrtí, tak to bylo způsobeno tím, že jsem si předtím chybně myslel, že jsem svatý. Já jsem měl představu o své svatosti a ta představa o mé svatosti stála mezi mnou a Bohem. A já jsem musel být té představy zbaven na prahu koncentráku, abych mohl tomu se svým Bohem mohl vědomě spojit. Víte? Ještě něco? No? Je to tam? Tuhle to?
Teď to
bude? Tak je to tedy ta, když to není tedy představa, která pomáhá tomu Bohu, tak je to otázka vůle. Osobní vůle to není. Osobní vůle je to, co překáží k tomu vstupu do té vědomí cesty. Taky to není. Naopak smazání, vymazání té osobní vůle a poddanost napřed osobní vůli, vůli Boží a potom její zničení a nahražení vůlí Boží, to je pravá cesta. Ještě něco? Tak samozřejmě, já jsem si vědom tohoto světa proto, že jsem mu odán. Čím méně jsem mu odán, tím méně jsem si ho vědom. Například v noci jsem tomu světu nejsem odán, tak si ho taky neuvědomuju. To je hlavní důvod, proč si ho neuvědomuju. Ne, že by byl takový nějaký velký útlum, to ne, ale že se mu nejsem odán. To je období, kdy si od něho odpočívám. Takže oddanost světu způsobuje, že já mám vidění světa jako jediné skutečnosti. Oddanost Bohu také způsobuje, že mám vidění Boha jako jediné skutečnosti. Ano, to je pravda. Ale oddanost sama nestačí, aby to vědomí bylo tak jasné, že bych zatím byl schopen jíst. To nesmí být tak nejasné, jako třeba u někoho tady. Já nejsem schopen zatím jít, když to mám také nejasné. Protože ten můj poměr k tomu Bohu není konkrétní. Je abstraktní. Ten poměr k Bohu musí být konkrétnější než poměr k čemukoliv jinému v tomto světě. A jestliže tato hierarchie hodnot tam je, tak pak jsem vědomě spojen s tím Bohem a můžu potěstě jít dál. Já jsem tady vždycky ukazoval, těch ozdobách duchovní svatby je víc než to světlo těch lampiček, těch pěti moudrých, ano. A tak například další ozdobou té duchovní svatby je, že služebník, já řeknu podobenství, a to mě připomeňte, aby u toho nezůstal, aby to řekl životem Ježíše Krista, to mě připomeňte, abych to mohl se zapomenout. Já chci se pořád dostat někam a pospíchám moc. A potom nic neřeknu vlastně nic. No, tak tam například v tom podobenství o pracujícím na poli a pracujícím v domě hospodáře je krásně řečeno, že ozdobou té duchovní svatby je nový šat, který si na sebe veme ten služebník, když přikračuje k tomu hospodáři, aby mu sloužil v tom večeřadle. Další daleko důležitější ozdobou duchovní svatby je to, jenom ozdobou a ne duchovní svatbou samotnou, je to, že ten služebník nic si nežádá od toho svého hospodáře, aby mu dal za to, že mu posluhuje při večeři a nechce vůbec nic pro sebe. Nesmí nic pro sebe. A to je velice důležitá ozdoba duchovní svatby. A například další duchovní svatbou, duchovní ozdobou, nebo ozdobou duchovní svatby je, že je tak nenáročný, že když začne pracovat z lásky, nic nechce. Když pracuje za mzdu, to je ta práce na poli, tak ještě je služebníkem neužitečným. A když začne pracovat z lásky k tomu hospodáři, tak začne být služebníkem užitečným. Čili jenom práce z lásky, nebo jednání z lásky, jednání užitečným, to znamená jednání, který vede k vědomému spojení s Bohem. Ano? Prosím. Ještě, že ozdobou duchovní svatby je moc věcí. A největší ozdobou duchovní svatby je, že žijeme v čase a v prostoru a přitom neumíráme. To je nejdůležitější ozdoba. Ovšem, my to za ozdobu nepovažujeme a nechováme se k tomu tak uctivě, jak se máme k tomu chovat. Že jsme totiž živí v tomto světě, to je ozdoba, která nás nakonec opravňuje k tomu, abychom vstoupili do toho večeřadla, abychom prožili tu svatbu duchovní. Jo? A já vám řeknu, prožívání času a prostoru, to je prožívání dualistické a je to prožívání různých ozdob, které se tam začnou projevat, mohli jmenovat jen za druhým nesčíslené množství, ale všechny mají společný znak, že jejich použití probíhá v času a v prostoru a čili časoprostorová ozdoba je příznakem všech ozdob, kterými se připravujeme k svatbě. Když potom u té svatby jsme, tak čas a prostor už tam nehraje žádnou roli. Ale v té přípravě bez tohoto času a prostoru, bez této základní ozdoby, není možné tam vůbec vstoupit. Smaž to ještě. Dítě máme vést především k poslušnosti, abychom ho uchovali při vědomí té sounáležitosti s Bohem. Bohu mu nemůžeme říkat, že to dítě není schopno tomu věřit. On tomu, když by tomu věřit, tak se do toho bude jenom vmýšlit a to je horší, než když tomu vůbec nevěří. Já jsem tomu nevěřil a jsem to velice rád. Tedy. Ne, říkám, že když to umíte tomu děti vysvětlit, že bychom tou víru neměli předestřít. Měli učit ho té víře, ale musíte mít opravdu před o tom, co ta víra znamená a co z ní si vybrat, aby to dítě to mohlo strávit. No a daleko důležitější považuji prostředek ten, že vedle něho žijeme správně, že mu dáme špatný příklad, že žijeme tak, jak nám to velí naše vnitřní poznání. Já se o to vždycky snažil, ale přesto vám musím říct, že jsem měl úspěchy velice malé, protože jsem se těm dětem nevěnoval patřičně, byl jsem sám vydělávající v rodině a musel jsem se hodně ohánět. Nebyl jsem téměř doma až večer. No a takže ty děti byly odcházeny na matku, na moji manželku a já jsem nemohl tyto vlivy, o kterých vám tady budu mluvit, propagovat mezi nimi. Ale propagoval jsem jednu myšlenku, a to bylo velice důležité. Jednej správně, i že to pro tebe velice nepříjemné. Není rozhodující, jestli je ti něco nepříjemné, anebo příjemné, a je rozhodující, jestli je to správné. Jestli to považuje za správné. Poraď se s námi, co je správné, když nevíš. A tak vám musím říct, že z těch tří dětí jedno jediné, co to vzalo do hlavy a sledovalo, jestli já jednám správně, ne jestli ono, ale já jednám správně. A když jsem jednal správně, tak bylo s tím spokojeno a řídilo se podle toho. A když jsem nejednal správně, tak mě to vytklo. To je moje nejmladší dcera, která toto dělá do dneška. A před ní neodstojím například před příliš chatrným šatem, nebo to. A mě dává pozor, jestli to dělám správně nebo ne. A to je v pořádku. Jenomže se občas mýlí to dítě. Tak vy nesmíte na to jeho pojetí správnosti dát. Vy musíte s ním buď souhlasit, když poznáte, že má pravdu, anebo nesouhlasit, když nemá pravdu. Čili vyučovat to dítě správnosti bez ohledu na, jestli je mu to příjemné nebo nepříjemné, to je učit ho disciplíně. Čili já mám za to, že disciplinované dítě je tím nejlepším, na nejlepší cestě k poznání Boha. Já jsem například byl vychován té disciplíně tím, že měl zákaz pít alkohol, kouřit, pohlavně žít a měl jsem, to byly zákazy a příkazy bylo modlit se, poslouchat rodinu, být jí podán a další příkazy jsem neměl, protože na Boha jsem nevěřil. Tak to je asi to nejdůležitější podle mého názoru. A tady razím heslo disciplinovanost a říká mě tady někdo z vás, že Japonci naopak dovolují dětem rošťárnu a nedisciplinovanost a obyčejně ty starší Japonci jsou potom vzorem disciplinovanosti a daleko poslušnějších lidí, než u nás jsou lidé. Jak to vysvětlit? To je protiváha. Samozřejmě, že v tom Japonsku se na to jde jinak z toho důvodu, že mají nějaké zkušenosti zen buddhistické. A ty říkají, v tom je obsažená zásada. Když je člověk vyslán na tento svět, tak má tady úkol určený k tomu, aby se spojil vědomě s tou věčností. A jestliže projevuje nějaké rošťáctví nebo nějaké nedisciplinované vlastnosti, tak je to patrně způsob, kterému nerozumíme, ale kterým se co nejrychleji dostává k tomuto spojení. Čili dáváme-li mu úplnou svobodu, já to přeháním jeho jednání, takže dělá třeba si jenom rošťárnu, tak ono si narážením na skutečnost, která je opačná, ověří, že to nesprávné se mu nerentuje. A já si myslím, že tohle je velice moudré. Že když nějaký mezi chlapici, nějaký kamarád nejedná podle té své družiny chlapců, tak od ní dostane a bude vyloučen třeba z té družiny. No a tohle to tomu dovedou čelit třeba s Japonci tím, že až dorostou mentálně, tak budou disciplinovaní a připravili se na to nedisciplinovanosti. To je fakticky dualistický přístup k řešení věci. Že někdy, když necháme bujet to nesprávné, dostaneme toho člověka snáze k správnému než jinak. Ovšem, já vás upozorňuji na jednu věc, že ty dnešní Japonci nejsou na takové duchovní výši, aby mohli touto cestou člověka dovést dost daleko. Nejde to moc daleko. Nějaký stupínek oni zdolají, ale pak jim chybí zkušenost další. No. Protože člověk nepadl do tohoto světa rovnou ze stavu nebe, nýbrž přes 9měsíční stav ráje v mačině těle, tak k tomuto stavu rajskému má daleko blíže než ke stavu poznání ve stavu nebe. A tak tíhne přirozeným způsobem vzpomínkou na tento stav v ráji. A není nic přirozenějšího v lidském životě, než že chce být blažen a chce mít prostě touží po ráji, když se to přeloží do té řeči náboženské. To je přirozené, a jenomže těmi prostředky, které má v ruce, se do ráje nedostává. Protože kdyby se dostal do ráje fakticky tím, že po ní touží po tom ráji, tak by se tam taky setkal se stromem poznání, ze strany života, a kombinací pojídání ze stromu života a ze stromu poznání zla a dobra by se dostal k vědomě k nesmrtelnosti. A to on se dostává. Takže on touží po blaženosti, různým způsobem to dává najevo, to je přirozené pro každého člověka, protože vyšel právě z ráje a nedá se na to tak snadno zapomenout, jako na ten stav nebe, ten je mu vzdálenější. Tak není divu, že jako ten archanděl Gabriel, nebo pardon, Michael, to tam snadno uhlídá, protože chybí tam další složka vědomí té nesmrtelnosti z nebe pocházející. Takže ten stav ráje není fakticky stavem vědomí nesmrtelnosti. No? Jenom stavem vědomí blaženosti.
Čili jako extaze.
Ano, extaze citová. Jsou různé extaze. Protože do toho ráje se tlačí přirozeným způsobem. Chce být blažen, protože si na to vzpomíná jako snáze, než na to nebe. Pochopitelně to je nepředstavitelné. Až to blaženost je představitelná. On má střetné prostředky, které ho do blaženosti dovádějí, že? Sice ten archanděl Michal hlídá ten vchod a hlídá ho ne proto, aby se tam nevrátil, nebo proto, aby nepojedl ze stromu života. No? Že tam musí být rovnováha mezi pojídáním ze stromu poznávání dobra a zla a ze stromu poznávání života. A to by potom způsobilo strašný zlet. On nehlídá nějak nepřátelsky. Nýbrž ten člověk se opravdu vrací do ráje, ale nedostane se až ke stromu poznání života. A takže se mu nestane, že by se mohl protivit. A strom života zřejmě je něčím, co znali dobře staří Řekové a jiné národové, že Ambrozie a Nektar a tak dále, to je ten strom života. Citová extaze. Co je to citová extaze? Milovat ti budeš Pana Boha svého celého srdce, svého celé duše své, celé mysli své, jo? A veškerou silou svou. A to milovat ti budeš celého srdce, to je extaze citová. Jakmile začneme milovat celého srdce, tak jsme v citové extazi. A protože jsme to nocili těmi ostatními spojovacími prostředky, tak z toho zase vypadneme. Ano? Není analogie mezi strážcem Prahu ze staré egyptské mytologie a mezi archandělem Michálem, pořád to říkám. Ale je tady analogie jiná, že totiž lidské smysly a lidské tělo není schopno udržet po delší dobu blaženost. Neudrží. Udrží jenom chvilku, takže se samo to tělo vrátí do normálu neblaženého, do neblaženého stavu, protože neudrží tu výši blaženosti. Ano? A to je běžné, u každého se to takhle děje. A i ocitu to platí, že cit se nedá udržet, to by se strhal ten organismus, kdyby se cit pořád měl udržovat. Neudrží se na určité míry. Čili při té lásce srdcem se padá na zpátek do stavu, který není lásky plný. Není třeba to vědět, ale když to chcete vědět, jak je to po smrti v tom astrálu, no tak prosím, je to takhle, že ten člověk, když tam vejde, tak se vždycky cítí napřed nevědomý a potom se cítí blaženější, než byl tady, nemá ty těžkopádné prostředky omezující, jako je lidské tělo. Že cítí být daleko schopnějším, než jakým byl tady v tomto světě. To je přechodný stav, i tam se musí vyvíjet a že ztrácí totiž to hrubé, s čím se tam zrodil a tím také se dostává do jiného druhu blaženosti.
A ještě mi jedna tady no. Prosila, že až se na vodu, že se má vás zeptat, jak to udělat, až se nechá spálit, aby to nepálilo.
No tak to si nedovede ona zařídit.
To si nedovede, že? Já jsem říkala, Mařenko, třeba do té doby, než ti se bude možná vás spálit, už tam někoho postaví, aby tě z toho dělíčka vyjenal.
No to ne.
Ty tvoji dušičku.
To se trošku připálí, to se nestane nic.
To se brzo vyvojí, že?
A to se neumírá. Že ten oheň v té peci je postranním ohněm, není to hlavní oheň, který... To není oheň z té úrovně, kam ten stupeň vstupuje. To je oheň z té úrovně, ze které vyšel, takže jenom vzdáleně působí. Křesťanské tradice, křesťanské, je to velice důležité, abyste věděli, že existoval nějaký člověk ve 14. století, který dobře věděl, že do té věčnosti se vstupuje každým okamžikem, i že o tom nevíte. To je na tom to nejdůležitější. Že my jsme ustavičně nevědomě spojeni s Bohem a nevědomě z Boha pořád vycházíme. Čili o nás pořád živí tady v tom světě, to je východ odtamtud a on nás tam zve a to je cesta zpátky. To se děje aj na nějaké úrovni, do které nevidíme, takže jde o to, abychom stali vědomými těchto stavů a to z toho důvodu jedině tak můžeme někomu být prospěšní. Žijeme, jak to tam je. To můžeme vysvětlit a můžeme ho případně připravit na takový chvíle, který v každém životě nastanou, aby si s ním věděli rady.
Takže podávat se nějaké depresi?
Cože, podléhat depresi?
Depresi.
No není hříš, to není hříš. To je přirozená záležitost. Zatelezie říká, že cesta k Bohu je přímo závislá na míře sebepoznání. Čím dokonale sebe poznávám, tím se více přibližuji k Bohu. Když jsem co chvíli překvapen tím, jak sebe neznám, tak bych se měl trošičku změnit a měl bych se snažit o sebepoznání větší. Vrcholem sebepoznání je, tedy je prvním vrcholem, ale jich několik. Prvním vrcholem sebepoznání je, já jsem nesmrtelná bytost. A kdo tohle to nepoznává, tak sebe ještě vůbec nezná. Ani neví, že je mrtev. Ježíš Kristus mu to sice napovídá, nechať mrtví pochovají mrtvé, ale on to neví, že je mrtev, on si myslí, že žije. Čili kdo nepoznává svou nesmrtelnou podstatu, vědomě, tak je mrtev. A to má ten neblahý následek, že nikomu nemůže být prospěšný těmto poučováním, protože každý by to na něm poznal, že to říká naučeně a ne z vlastní zkušenosti. Právě po té stránce, že ona člověka staví před novou skutečnost, ze které když umí vyvodit důsledky, tak to vede k poznání. Já bych řekl ještě něco k tomu. Této otázce. Odpovím. Existují tři stupně poznání. První stupeň je myšlenka. Když mám myšlenku, tak mocí myšlenky něco poznávám a vyjadřuju to poznání tou myšlenkou. Ano? To je první stupeň. To je stupeň, nechci říct, absolutně nezávazný, ale téměř nezávazný. Můžu si o něčem myslet, co chci, nemusím se tím řídit. Druhý stupeň je na cestě poznání, je pochopení věci. Když věci chápu a tak je uznávám, čili druhý stupeň je vývojem toho pochopení, uznání za správné to, co poznávám. Čili například si o tom něco jenom myslím, úsudek si nedělám, pak uznávám, že to správné, pak se tím třeba zřídím taky, že ano, nebo jsem schopen se tím řídím. A za třetí stupeň na cestě poznání je vědět. Že já vím, že to tak je, tak mohou být poměry jakékoliv, já mocí toho svého vědění se toho držím, ano. To už je potom ustálenost na cestě pomocí toho vědění. Cesta vědění má tyto tři principy a na tom třetím už ten člověk nepadá z toho svého poznání a nepotřebuje ani extazi, aby tam se udržel. No. Proč je nerozuměl? A zase naopak ten... No já vím, ale mluvili každý jinou řečí. Tady byla přehrada řeči. To je bariéra nepřekročitelná. Rozumět takovému Holanďanovi, to není snadné. Já jsem si to poslouchal třeba tam v tom jednom přístavu, kde mám ty příbuzné, a já jim nerozuměl. Prosím.
To spojení existuje a funguje u všech lidí, i když ty lidi si toho nejsou vědomí. No ale neříká, aby se na ní nemysleli, to ne. Dobré na ní myslet, to ji neobtěžuje, ale přivolávat ji do svého života nedoporučuje se. Nechat ji tam žít. Klidně, hlasi ten první rok. To jsou k nám hosti. To jsou lidé, kteří nemají úplně otevřenou ani muladharu. Jinak by neměli v životě ty trable. Kdo má úplně otevřenou muladharu, tak k němu události přistupují úplně jinak, než u člověka, který nemá ji úplně otevřenou. Který musí se podvolovat cizím vlivům a říká tomu osud. Zase mi něco, zase nějaký trable. Zase, to se nemůže stát člověku, který má dokonale otevřenou muladharu, tu poslední lotos. Jo? A protože vy těch trablí máte taky dost, tak to je vidět, že to nemáte. A to dítě ještě nemůže mít otevřeno, protože není ještě hotový. Až po pubertě bude hotový, tak tam si může zavřít tu muladharu, nebo doplnit. No tak, ten pan zpěváček měl opravdu aspoň čtvrtý stupeň za sebou. Z těch sedmi. No tak tam okamžitě ho povolali za školitele. Protože být na čtvrtém stupni znamená doplnit záření tohoto světa tak úplně, že může stoprocentně tento život brát, aniž by mu to škodilo. Může si z něho vzít, co chce, podle toho, jak ví, že se má to brát, rozznává správný od nesprávného, že se nemůže strefit vedle, a žije z toho daleko plnějším životem než my, kteří nemáme to otevřeno. No a když má otevřený tento první stupeň, tak může přecházet do spánku, aniž by ztratil vědomí. A to pan zpěváček uměl. Že spal a byl přitom vědomý, absolutně vědomý, podobně jako jsou nedle úplně vědomí husy, já si jich se vážím, jak ty oni spí, jako by bděli. Takže když třeba celý Řím spal a přepadli je Keltové roku 390 před naším letopočtem, tak oni probudili stráže. Jedně husy. Jinak nikdo, oni se tam šplhali po té skále na Kapitol nahoru a velice opatrně, ale husy, panečku, jsou bdělí i ve spánku. No a tak my ne, ale ten pan zpěváček byl, ten se mi často o tom směňoval, že vůbec nepotřebuje spát, ale spí. Spí, ale že to není spánek, že je daleko odpočinutější za kratší čas, než jsme my za dlouhý spánek. No tak jak se dostal tam, tak okamžitě školil. Tak když tam přišla paní Mičanová, v tom snu, tak jí řekli, paní Mičanová, já nevím, co z toho budete mít, říká ten průvodce, no a když chcete, tak otevřel ten dotyčný průvodce dveře, a říkal, tam je. A ona tam viděla jenom žlutý světlo. A nic víc. Pan zpěváček vodil lidi do žlutého světla. A protože pan Mičan byl sice skvělý hudebník, ale duchovně taky byl dobrý, ale nešlo mu to moc poučité. On byl hodně na tu hudbu a rozptýloval se tím. No. Tak tam se to doučil. Takže kdybys tam přišla za ní, to nechtěj, tak bys neviděla nic než nějaký světlo. Říká, to je tady sestřička, to mě balamutíte. To je třeba si vyvolat, ovšem to nedoporučuju, jako si vyvolá třeba ta moje manželka, ta si vyvolá tím způsobem, že se do toho světla dovede ponořit. Ta překonala teprve v okamžiku, nebo několik neděl před smrtí, ten přechod mezi Muladharou a Svatistanou, takže vědomě bděla. Vědomě bděla takovým způsobem, že nerozeznávala, tamní se to stává mnoha umírajícím, tamní se do tohoto světa. Takže říkala, teď už se nebojím vůbec žádné smrti, protože jsem byla s tatínkem, s maminkou, se všemi. Maminku já si ani nepamatuju, tam mi zemřela, mě bylo 10 let. Teď se s ní tak setkala pěkně, všechno viděla jasně. Takže sestřička vás vidí, ale vidí ne. Já jsem to vysvětloval, ono se jí nestýská, protože vás vidí. Ale já jsem to vysvětloval svýmu vnoučátku, nejmladšímu, takto. On mi říkal, prosím tě, ty se stýkáš s tou babičkou, ty mě musíš taky nechat s tou babičkou setkat. Jsem říkal, proč ne, až to bude možný. Ale jak to, že já ji nevidím, tu babičku? A já jsem mu říkal, to máš tak, Petříku. On je to bez, jako ty jsi Martínek, tak on je Petří, víš? A tak já jsem mu říkal, Petříku, to je tak. Ona měla tohleto tělo. To se opotřebilo u té sestřičky násilím najednou a u ní pomalinku, a to je jedno. A ona ho tedy slíkla. A protože my vidíme jenom ten oděv, to tělo, a ostatní nevidíme, tak když ona přeplula na druhý břeh nějaké řeky života, tak už se nám ztratila. Rozumíš tomu, nebo to máš říct rychleji, nebo pomaleji, nebo dokonaleji, nebo... Jak slíkne člověk toto tělo, tak vznikne, tak je tam pod tím jiný tělo, který my nevidíme. Zvláště, když máme otevřenou tu Svatistanu, tam je vidět. A tak ten Petří říkal, ale podívej se, když jste se s ním stýká, s tou babičkou, tak mě taky musíš té babičce dostat. To jsem potom musel milýho Petříka k té babičce dostat. Ty někdy po ní? To nedělej. Ono jí to dělá zlé, že jí se stýskat nemůže. No a když jí napadne, si na tebe pomysle, a on jí to napadne, tak hned je u tebe a hned tě vidí. Hned ví, co děláš. Přesně. A co dělá maminka? Všechno ví. Takže jí se stýská, manželka mě vždycky říká, víš, mě se nikdy nestýská. Protože já jsem s tebou, kdykoliv na mě pomyslíš. Teďka na ní myslím, tak je se mnou. Jak by se mohlo, tady prostor tam nehraje žádnou roli. Čas, prostor, ne. Se může ocitnout, kde chce. A bez ztráty času.
Ty se si myslí?
Jo. Ovšem, myšlenka je rozdíl. Takže, dejme tomu, když myslím já na manželku, tak je to nějak jinak, než když myslí někdo jiný na ní. Třeba by byl příbuzný. Ale ona, ta moje myšlenka, má větší, jak to říká česky, větší průraznost, jo? Takže ona k ní dojde. Manželka mě upozornila, když jsme chodili s tím Petrem za ní, drž ho pevně za ruku, nebo se nám tam ztratí. A ztratí se bez pohřbu. Ráno nebude živ. Já jsem musel toho Petříka držet a ona držela za rukou. A jak se tam chvilinku ocitl, na chvilinku v té oblasti, je úžasně unavena, už chtěl se naspátek. Takže člověku to nedělá,
Kdybys tam chtěla jako snibir, to bys toho nic neměla. Za chvilku si úplně grogy, unavená. Dospělý možná člověk ne, já nevím. Já tím unaven nejsem, ale asi dospělý ne. Ale to nemůžu dobře posuzovat podle ostatních lidí, no. Ale mladý člověk je velice unaven. Rukou, on to není ještě pořádně pospojený, rozumíte, tak proto to bolí, ne? Proto unavuje. Já jsem předtím, když jsem pořád měl plný dům lidí v Plzni a když jsem vyšetřil denně nějakou hodinku pro tu věc, to bylo moc, tak jsem psal jenom v noci. Tak jsem byl z toho nešťastný, ale viděl jsem, že ty věci jdou velice pomalu kupředu a patrně na to s tím životem ani nestačím. A tak jsem říkal, ty Teresko, to je ta svatá. Ty jsi to měla ohromný, jsi byla zavřena v žaláři, v chlebu a v vodě, no to je ideál. To kdyby se mě, a nesměl tobě nikdo. Zase jsem to dořekl, už jsem si šlápil, už jsem to mohl psát. Zrovna jsem se chystal před Vánocemi namalovat, už jsem leta nemaloval nic, já jsem chtěl malovat, ne? Jsem chtěl na Vánoce obšťastnit své přátelé a každému dát nějaký obrázek, ne? To nebude už. No tak zrovna jsem se k tomu chystal, tak jsem si šlápil na tu slupku a uměl jsem pomalování. Tak jsem popadl ten překlad a překládal. Takže dílo překladové i komentované jsem dodělal za asi tak za 7 týdnů. A jenomže svatá Terezie si přála, když jsem jako nekomentoval z úcty k ní 7. kapitolu, má 7 kapitol, 7 komnat, tu jsem nekomentoval, protože s ní nesouhlasím, jo? A s tím jejím výkladem nesouhlasím. Do dneška nesouhlasím. A ona mě dala právo to komentovat. Napřed zkonfiskovala vydání, které mě vyšlo, že mi přišlo z Jižní Ameriky. Ty stránky 7. kapitoly tam prostě chyběly, špatný výtisk. To jsem jemně pocítil, že to nemám jako ani překládat, že to mám obsat z toho českého překladu, který už existuje. Ne? A bez povšimnutí dál. Jenže já jsem vrtoch. A já jsem jako vrták, jsem říkal, tak to ne. Když je to chybně, jestli je to chybně, tak to musíme přeci přiznat. Věci se to přeci dají taky opravit. Tak tady se nejsi svatá, abys mohla se po tobě nešměl šlápnout trošičku, ne? A říkal, to ne, to nejsem, ale komentuj to jenom tím, kdo je církevně schválen, protože já nechci přestat být věrnou služebnicí církve. To jim ta hlavě do dneška. A takým, Fanu Rysbrojekem, ten žil 200 let před ní, zemřel 1393 a ona 1582 zemřela, tak napsal ozdoba duchovní svatby. A napsal to vlámsky, takže do roku 87 nikomu se nepodařilo to přeložit, nerozuměli tomu, ačkoliv to byli vědci, tak, aby mohli říct, to je Fanu Rysbrojek. A teprve 87. roku, po 5leté práci, skupina filozofů z filozofické fakulty v Cirichu, ve Švýcarsku, dokončila tu práci a píšou, že jim to bylo 5 roků práce a že to kritické zpracování toho díla. A já jsem to dílo četl ve Francii a v němčině, děkuju, není na tuhletu hodu, není.
Já bych
ho měl zpět. Jo, jste spolehlivá. No, maminka není, tak jestli jste po mamince, já rovně jste po tatínkovi. Po kom jste? Říkali, 5 let jsme se s tím babrali, a za 5 let za pomocí jedné vlámky, která dneska už mluví jiným jazykem než ten Fanu Rysbrojek před 7 stoletími, před 6 stoletími, ale ještě tomu rozumí dobře a je to filozofka a pracuje s náma, tak za 5 let to dali dohromady. No a já jsem
to dostal do ruky už někdy před Vánocema, ještě jsem tu ruku měl zdravou, a přivezl mi to jeden letec na lince New York, Frankfurt, Praha. To letadlo jeho už není naživu, to ztroskotalo, nevím, jestli on se nezabil, je to ten Boeing 747, co ztroskotalo nad Skotskem. Jestli by to zahynul, nevím. Ale vydal ze sebe ten krásný květ, ten spis, ten se tím dostal do české literatury. Prosím tě, nedoporučuju tě, abys to překládal. Já bych to musel celý předělat. Na to němčina nestačí. Já se jim nedivím, i perfektní němčina to nestačila jejich. A ani ta vlámština té vlámky by na to byla nestačila. Tam byl jeden člověk, nějaký Haas, a ten zřejmě rozuměl duchovně, jsem, jak ten ty věci umí vykládat, jedinečný. Ten je všechny přerostl a ten jim to dával do pera. Takže k tomu třeba ty dva jazyky a ještě tohleto vniknutí za. No a to potom je jedinečný. Kdybych vám, můžu vám to citovat přímo z originálu, nastav to, kterého Bůh ve slastném klidu vlastní bezic, je mu tak odán, že může být při té lásce Boží i činí. A jeho život je spravedlivý a ctnostný. Tento člověk vnitřní dosahuje dík těmto třem věcem, které tady vyjmenovány, a dík skrytému zjevení Božímu život, ve kterém na Boha nahlíží. Gott schauenden Leben. Nejméně přinejmenším se stane to, že bez zbytku zůstává opravdovým milovníkem Božím, kterému Bůh dopřává svobodu a nadpozemské zření božského světla. Über wesentlichen schauen im göttlichen Licht. A tímto způsobem Bůh si jej vyvoluje a pozvuje ho k sobě. Toto nazírání ho dostává člověka do stavu čistoty, ve které rozumí, co rozumem se nedá pochopit. A je to zvláštní ozdoba jeho života, duchovní koruna jeho života a na to věčná odplata za všechny cnosti a za celý jeho život. Nikdo nemůže toho dosáhnout studiem, bystrým rozumem anebo nějakými duchovními cvičeními. Kdo se takhle s duchem Božím spojil a dal se jim osvítit, ten smí na Boha nahlížet a jinak nikdo. Prostě ještě psaný, že? To je, já bych opravdu to nedoporučil, aby se někdo snažil to přeložit. Je dost na tom, že to je přeloženo do němčiny, a kdyby někdo doma opravdu němčinu jako svůj předmět a kromě toho duchovní vzdělání byl ochoten to překlad, tak bych ho k tomu ani nepustil, protože bych musel přitom být. Protože on z toho vyvozuje. Takový člověk správně chápe, co je to. To je podle toho podobenství o těch pěti panách moudrých a nemoudrých, jak šli na tu svatbu. Co je to? Dávejte pozor. To je začátku zovek. Ženích přichází, vyjděte mu stříc. Tu je jedinou větu Bomby Král v té knížce. A je bezvadným způsobem. Na každé úrovni to vycházení stříc tomu ženichu se děje jinak. Ale celý život je tím vycházením vstříc snoubenky, to je lidská duše, tomu ženichu, to je Kristus. Tak opravdu já jsem při tom plesal, když jsem to četl, a vůbec jsem to nepoznal, jak to vypadalo za první republiky, ten spis, to bylo hrozné. Tak já si dovolím vám tyto tři části věty vysvětlit dneska, odpovědně, jestli mě potom pustíte. A kdyby byl nesrozumitelný, protože já budu zkracovat tu knížku, pochopitelně, tak mi řekněte, ovšem, já bych byl rád, kdyby mě rozuměl i toto dítě. A tak mi promiňte, že napřed řeknu to podobenství. Jo, můžu? Taková pohádka, napřed řeknu pohádku. Říkal pán Ježíš, podobné je království nebeské svatbě, na které byly pozvány družičky, ne jako nevěsta, ale jako ozdoba té svatby, aby ozdobovali tu svatbu. Přišlo tam pět družiček pošetilých a pět družiček moudrých. Všechny ty družičky měly světlo v lampičce olej. Tam se nesmělo vstoupit bez toho světla. Ty máš například světlo, že chápeš věci, to je světlo. Tomu se říká světlo tam v tom podobenství. Jenže toto světlo osvětluje jenom tohle ten svět. A to mělo být světlo, které mělo svítit i v té komoře. To je jiné světlo, toho je víc. To se musí sehnat poměrně dlouze během celého života. A tak těch pět tam přišlo. To je pět smyslů lidských. Ty máš pět smyslů. Víš, co to pět smysly? Zrak, sluch, čich, hmat a... Zrak, sluch.